إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن ندوكو كتك إيمان baadikum himidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, na yuhusia nafsi yangu na kuwahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake mbalimbali. Ni hivi jana tulikuwa tukimalizia mwezi wa Ramadhani na leo tumeingia katika mwezi wa Shawwal, na leo ni siku ya Eid, siku ya kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi Waislamu, la yakhfa alaykum ma nazala bil muslimina min masaib min dhullin wa hawan wa qatlin wa tarshid. Enyi Waislamu, haifichikani kwenu nyinyi yale ambayo Waislamu hivi leo wanakabiliana nayo, hali waliokuwa nayo Waislamu hivi leo ya udhalili, ya unyonge, kuuawa, kufungwa, kuumizwa na kudhulumiwa na kufanyiwa kila aina ya madhila. Waislamu duniani wanakabiliana na changamoto kama hizi. Famal hal, basi tiba ni ipi? Wama sababu, na ni ipi sababu? Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Allah hayabadilishi yaliyoko kwa watu mpaka wao wabadilishe iliyoko katika nafsi zao. Endapo watu watabadilisha iliyomo katika nafsi zao, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia hali waliokuwa nayo. Ikiwa wako katika madhila, ikiwa wako katika udhalili, wako katika mateso, wako katika unyonge, basi wafahamu Allah hataondosha unyonge huo, hataondosha shari hiyo, hataondosha madhila hayo mpaka wao wenyewe wabadilike katika nafsi zao. Anapokea al-Imamu Ahmad, rawa al-Imamu Ahmad fi musnadi wa Abu Dawud fi sunani wa al-Bayhaqi fi sunanihi aydan an hadithi Thawbana radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala yushiku an tadaa alaykum al-umamu kama tadaa al-aklatu ila kasatiha. Qala qailun أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبهم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أوكي حديث الإمام أحمد كتك مسندوات نبي فيلي فيلي الإمام الترمذي نالإمام البيهقي mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yamekaribia mataifa kukusanyika kwa ajili yenu kama ambavyo walaji wanavyokusanyika katika sahani kwa ajili ya chakula. Masahaba walivyosikia hivyo kwamba mataifa yataungana, yatajikusanya mataifa mbalimbali, yataungana kwa ajili ya kuwaumiza Waislamu, kwa ajili ya kuwadhalilisha Waislamu, kama ambavyo walaji wa chakula wanavyokusanyika katika chakula, katika sahani ya chakula, mmoja wa katika masahaba akasema, awa min qillatin nahnu yawmaidhin ya Rasulullah, hivi ni kwa sababu ya uchache wetu kwa kipindi hicho, ewe mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bal antum yawmaidhin kathir, bali nyinyi wakati huo mtakuwa ni wengi, Waislamu kipindi hicho mtakuwa ni wengi, walakinnakum ghusaun ka ghusai sayl, lakini nyinyi mtakuwa ni kama vile uchafu wa baharini, kama vile mapovu ya baharini, ni mengi yanaonekana yako juu, lakini hayana kazi yoyote, hayana faida yoyote. Na Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha kutoka katika vifua vya makafiri kule kuogopa nyinyi Waislamu, na pia vile vile ataingiza hofu kwenu nyinyi, ataingiza wahanu kwenu nyinyi enyi Waislamu. Na mmoja katika masahaba akauliza, wa mal wahanu ya Rasulullah, ni ipi hiyo wahanu ewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hubbu dunya wa karahiyatul maut, ni kule kuipenda sana dunia, kutanguliza sana dunia na kuchukia kifo. Watu endapo watakuwa wanaogopa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya madhambi waliokuwa nayo, hawana imani, hawana usalama wa kukutana na Mola wao kwa sababu ya bima kasabat aidihim, yale ambayo nafsi zao zimeyachuma na mikono yao imeyachuma. Lakini pia vile vile kuipendelea dunia kuliko kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko kuipenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati huo watu wakimili katika malezi kama hayo na wakaleleka katika mazingira kama hayo, wafahamu kwamba udhalili utakaokuwepo kwa Uislamu hautaondoshwa, unyonge utakaokuwepo kwa Uislamu hautaondoshwa, si kwa maandamano, si kwa migomo, wala si kwa kufanya khuruji, kuwatokea viongozi au kufanya mapinduzi. La, jambo haliko hivyo kwa Uislamu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza sisi, na Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza haya madhila yanayopatikana. Ni hivi majuzi tu katika msikiti wa Palestina, Masjidul Aqsa, thalithul masajidi thalatha, ni moja katika ile misikiti mitatu yenye kuheshimiwa katika Uislamu, wameingia Wayahudi wakawaua Waislamu wakiwa na swali swala ya tarawih. Sasa sisi kama Waislamu tunatakiwa tufanye nini ili madhila haya yaondoke? Si kuanza kufanya migomo au kufanya maandamano au kufanya mapinduzi. La, Uislamu haufundishi hivyo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, hakika Allah hayaondoshi yale ambayo yako kwa watu katika udhalili na unyonge, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wenyewe wabadilishe iliyoko katika nafsi zao. Sasa tuangalie Waislamu hivi leo, yale ambayo yako katika nafsi zao, katika jamii wanayoishi na katika majumba yao na familia zao, je, wanaishi kwa mazingira aliyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala? Tunakuta wengi katika Uislamu wanaishi mazingira ambayo ni ya kuwaiga wa magharibi na kutaka mifumo ambayo ni kutoka magharibi, si kutafuta mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala, si kufuata mfumo wa Uislamu. Na hapa anasema al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha, hawatotengeneza wa mwisho katika umma huu, hawatosilihi wa mwisho katika umma huu, isipokuwa wapitia yale yale waliotengeneza watu wa mwanzo. Watu wa mwanzo, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao walitengeneza, walikuwa ni wanyonge, walikuwa ni wadhalili, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawapa izza na futuhat, kama anavyosema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, nahnu qawmun a'azzana Allah bil-Islam famahma abtaghayna al-izzata bighayrihi adhallana Allah, sisi ni watu ambao Allah ametupa nguvu na heshima na utukufu kwa sababu ya Uislamu. Baada ya kuwa tumeslimu, tukaufanya vizuri ule Uislamu wetu, tukatekeleza maamrisho ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo Allah akatunyanyua, tukafungua miji, Uislamu ukaenea, ukaingia katika nchi za mbali kabisa, fi mashariki al-ardhi wa magharibiha. Lakini anasema ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. Na vyovyote ambavyo tutajaribu kutafuta utukufu na heshima kinyume na Uislamu, tukatafuta sehemu zingine, tukaanzisha mifumo mbadala, tukaona kwamba ule Uislamu ni kuturejesha nyuma, mtu kutekeleza dini yake anaona kwamba haya si maendeleo, akaona maendeleo ni yeye aangalie watu wa magharibi wao wamefanikiwa vipi katika dunia yao. Mtu atakapofanya hivyo au Waislamu atakapofanya hivyo, wafahamu kwamba hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala atawarudishia udhalili. Enyi Waislamu, inatakiwa kwa kila Muislamu aumie kwa ile madhila yanayopatikana, lakini asifanye kinyume na ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza au Uislamu kwa ujumla umefundisha, na sisi sote ili tupate izza fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah, la budda min arrujui ila almanhaj as-salafi, lazima watu warejee katika mfumo wa wema waliotangulia, mfumo wa as-salaf, wema waliotangulia, min as-sahabati wat-tabi'in wal-quruni al-mufaddala wal-a'immat al-fudala, karne bora ya masahaba na karne ya tabi'in na karne ya atba'u tabi'in na wanachuoni wa Kiislamu wa bora, wao walifikisha vipi Uislamu, wao walipata vipi nguvu, wao walifikia wakati mpaka wanabashiriwa pepo na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya wao kubadilika katika nafsi zao. Lakini maal asaf, unakuta leo baadhi ya Waislamu wanakengeukia kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na kuipinga manhaju salaf na kuona kwamba hii manhaju salaf ni manhaji ngeni, wakaita ni salafia jadida, na wengine wakajitokeza wakajiita nao pia ni masalaf, lakini wakajiita salafia jihadia au salafia kitalia au zinginezo katika maneno na katika alqab almukhtalifa. Na yote haya la yughni shay'an, hayatokufaidisha chochote, bali Muislamu anatakiwa ajiepushe na yote katika makundi yaliyopotea, na abaki msimamo wake na manhaji yake ni manhaju salafi salih, manhaji ya wema waliotangulia. Na endapo watu wataikengeukia manhaji hii wakaiacha manhaji hii, basi wafahamu kwamba watapotea hapa fi dunia na pia vile vile akhira watapotea, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, wa imma yatiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, na yote ambaye atakapomfikiwa na ujio wangu na uongofu wangu, basi afahamu kwamba hatapotea na wala hatakuwa mwovu. Qala ibn Abbas, akasema Abdullah ibn Abbas, takafala Allah Subhanahu wa Ta'ala liman amila bil Qur'an au liman qara'a al Qur'ana wa amila bima fihi alla yadhilla fi dunya wala yashqa fi al akhirah. Allah ameshawadhamini wale ambao wataisoma Qur'an na wakao ni wenye kufanyia kazi yaliyomo ndani ya Qur'an, kwamba watu hao hawatapotea duniani na wala hawatakuwa ovu siku ya kiyama. Lakini sisi tumeiacha manhaj, tumeiacha mfumo wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na fahamu Muislam kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewatahadharisha watu kuiacha manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amewatahadharisha watu kuiacha manhaji ya masahaba, manhaju salafi salih. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yote ambayo atamwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa ubainifu umemfikia na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, yani njia ya masahaba, njia ya as-salaf, akaiacha njia hiyo, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko atakapoelekea yeye. Amechagua manhaji yake mwenyewe, Allah atamuelekeza huko. Amechagua mfumo wake mwenyewe, Allah atamuelekeza huko kwa katika mfumo aliotaka yeye. Lakini siku ya kiyama, wanuslihi jahannam, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na ni maishilizio yaliokuwa mabaya. Sasa wangapi ambao wanamwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu? Ni wangapi ambao wameiacha manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu wakati huo bado analalamika kwamba mbona dola za Kiislamu, mbona nchi za Kiislamu,
mwana watawala, mwana mashekhe, mwana kadha kadha, lakini yeye katika nafsi yake anamuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuangalie vijana wetu hivi leo, ambao vijana ndio nguzo muhimu sana ya kupeleka Uislamu mbele, endapo watasoma kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kufahamu yaliyotangulia. Bali vijana watakuwa ndio sababu ya huu umma kupata nguvu, vijana ndio sababu ya Uislamu kwenda mbele, na vijana ndio sababu ya heshima Uislamu kurudi kwa Uislamu, kama ulivyokuwa shabab ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kama ulivyokuwa vijana wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia Usama bin Zaid akiwa na miaka 18 anaongoza jeshi, kijana wa miaka 18 anakuwa ni qaidul jeshi. Angalia kina Khalid ibn al-Walid na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walisoma Uislamu wakaufanyia kazi katika nafsi zao, na hivyo wakaelekeza katika jamii. Lakini leo tuangalie vijana wetu, mal asafi shadid, vijana wengi katika vijana wa Kiislamu wamekosa malezi, wamekosa mfumo sahihi, wamekuwa vijana ni wenye kuharibika na mitandao ya kijamii, ima hii mitandao ya kijamii yenye kuonekana au yenye kusomeka au ya kusikilizwa. Bado vijana wetu wako wanakabiliana na changamoto nyingi mitaani, sehemu mbalimbali. Ni vijana wanaoshinda katika madisco, vijana wa Kiislamu ambao pengine mzazi wa swali au pengine mzazi ni mzee, ni imam, lakini kijana wake yuko katika mabaa, yuko katika madisco, yuko katika miziki, yuko katika vikundi mbalimbali, vikundi vya maasia, vikundi vya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Vijana hawataki kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali wakiambiwa wakae chini wajifunze kitabu cha Allah, wanaona kana kwamba huku ni kuwarudisha watu nyuma. Wanaona kwamba haya ni mambo ambayo yani ya zamani, bali sisi tunatakiwa tuende na jamii ya sasa inavyoenda. Wanasema kama huu ni wakati wa utandawazi. Kwa hiyo Muislamu anaona kwamba kijana wake ana uhuru wa kufanya lolote. Kwa hiyo vijana wamekubaliana, wamekabiliana na changamoto nyingi mno. Bali utakuta baadhi ya vijana wa Kiislamu anarubuniwa na baadhi ya watu, na baada ya siku unashangaa mtu ameiacha dini yake. Mtu ameritadi, amewacha Uislamu wake kwa sababu amekosa malezi. Na sisi wazazi ndio ambao tunatakiwa tulisimamie hilo kwa vijana wetu. Kwa tuwarudishe vijana wetu, warudi katika masomo, wasome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa wasome na sekula, wajifunze mambo ya kidunia, lakini pia wajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waifahamu dini ya Allah, wamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, na wafahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wafahamu dini ya Kiislamu kwa dalili. Lakini kama tutawaachia vijana wetu wakae wao ni wenye kupotea, wao ni wenye kushinda katika madisco, ni watu ambao mavazi yao ni tofauti. Kijana wa Kiislamu unakuta amesuka nywele, kijana wa Kiislamu unakuta yeye amevaa hereni, amevaa bangili, ametoboa pua. Baada ya hapo usubirie nini? Kama sio kuingiza masuala ya liwat katika jamii, huku ni kukaribisha matendo ya liwat, matendo ya kaumu Lutu katika jamii. Hivi kwa namna hii umma wa Kiislamu utapata nguvu lini? Ni lini Uislamu utapata nguvu ikiwa vijana wetu 90% ndio wako katika mazingira hayo? Bali wakiwa na wasanii wanavaa, na wao wanaiga hivyo, kwa sababu ndio tumewawekea vyombo katika majumba yetu, tumewekea ma TV ili waweze kuangalia jamii inavyoenda na wao waweze kuiga. Lakini kama ungekaa darasani wakajifunza Allah subhanahu wa ta'ala, wakajifunza akili iliyokuwa sahihi, kama wasingeliweza kukaribisha katika miili yao matendo maovu kama hayo. Na hivyo yamekuja hayo kwa sababu hao vijana nyoyo zao ni farigha, nyoyo zao ni tupu, hazina chochote, hazina akili iliyokuwa sahihi, hazina elimu ambayo ni silaha ya kumkinga yeye asiweze kukubaliana na mambo ambayo yanaenda kinyume na akida yake. Kwa hiyo mambo haya kijamii yalipokuja katika nyoyo za Waislamu, vijana wengi wa Kiislamu wakayapokea kwa sababu wamekosa elimu na silaha ya kuweza kuzuia mambo hayo. Lakini kama wangekaa chini darasani wakajifunza na wakamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, kila nalokuja ambalo ni baya, vijana wa Kiislamu watakuwa ni wa kwanza kuyakemea. Lakini leo maal asaf hatuna habari na vijana wetu. hatuna habari kabisa na vijana wetu. Tunatakiwa vijana wa kiume na pia vile vile wa vijana wa kike tuhakikishe kwamba tuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujifunza, tujue kusoma kitabu cha Allah. Leo si ajabu kukuta kijana wa Kiislamu hajui kusoma Qur'an. Lakini wakati huo huo anaweza kuongea lugha zingine za kigeni. Lugha 3-4 na kuendelea. Na anaona kwamba yeye ameendelea sana. Hilo halikatazi, lakini ikiwa wewe waweza kwanza kusoma kitabu cha Allah, waweza kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukajifunza na lugha zingine kwa ajili ya kufikisha Uislamu mbele, hilo halikatazi. Lakini kama watu wamekengeukia kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Allah, waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati ama qala rabbi lima hashartani ama wa kad kuntu basira qal kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Yeyote atakayekengeukia na akaacha kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaacha kujifunza utajwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakika huyo ana maisha ya dhiki mno, maisha ya dhiki kaburini, na pia vile vile maisha ya dhiki hapa duniani. Hata kama watu watamuona kwamba amependeza, anavaa vizuri, anatembelea gari nzuri, lakini huyu yuko katika maisha ya dhiki. Na siku ya kiyama tutamfufua hali yake ni kipofu. Atasema na kulalamika, ewe Allah, kwa nini umenifufua mimi kipofu aliyekuwa duniani nilikuwa ni mwenye kuona? Allah atamwambia, hivyo hivyo zimekuijia aya zetu na ubainifu wetu, wewe ukakengeuka, ukazipuuzia, ukazipa mgongo, ukaendelea na mambo yako, na hivyo hivyo na leo sisi tunakupuuza, tunakuweka katika moto wa jahannam. Waliyadhu billah. Yote haya kwa sababu tumeacha mfumo sahihi wa Muislamu, tumeacha manhaji sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio hivi leo Waislamu wamegawanyika katika makundi mbalimbali kwa sababu ya kuacha kitabu cha Allah na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama watu wote wangelishikamana na manhaji aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo pasingelitokea hizi ikhtilafu tunazoziona. Lakini maadamu ni bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwamba umma wa Kiislamu utatofautiana, lakini pamoja na kutofautiana kutabaki kikundi kimoja tu ambacho kitabaki na ule msimamo na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiya ta'ifatul mansura, hicho ndio kikundi kilichonusuriwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo usipate taabu kwamba bwana Uislamu umegawanyika, mbona huyu hivi, mbona huyu hivi. Wewe unatakiwa uangalie manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ushikamane nayo na uache yale ambayo wako nayo watu wengine. فكل من اعرض عن الطريقه السلفيه الالهيه الشرعيه فانه لا بد ان يضل ويتناقض ويبقى في الجهل البسيط او المركب. انا سمع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يوتا تكيكنجوكيا نكويعه منهج الله منهج الشريعه منهج السلفيه افهموا كما لازم اتطوتيا na atakuwa ni mwenye kujigonga-gonga na mwenye kujikoroga, hana msimamo ulonyoka. Leo asema hivi, kesho yabadilisha hivi, leo halali kesho haram, leo sunna kesho bid'a. Huyu mtu ana namna hiyo, lazima atakuwa ni mwenye kubaki kujigonga-gonga na atabaki katika ujinga uliopandamana au ujinga ambao ni mwepesi, kwa sababu ya kuacha kwake manhaju salafi salih, manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اين وناكو الاسلام مشاني الله سبحانه وتعالى في السر والعلن كسيرنا كواز ما موتي وامزنو na muhakikishe kwamba mnawalea watoto wenu na kuzisimamia familia zenu ipasavyo. Tekelezeni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mjiepushe na munkarat na mambo maovu yoyote ambayo ni katika mambo maovu. Kila mwanamke wa Kiislamu anatakiwa jiepushe, kwa sababu wanawake ni wana nafasi kubwa sana katika jamii. Wanawake kama watatengamaa, basi ni sababu pia ya mtoto wake kutengamaa, bali pia ni sababu hata ya mume kutengamaa. Endapo mwanamke amesoma, ameifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaishi vile anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala, akasoma siratu sahabiyat, sira na mwenendo wa masahaba wa kike, jinsi walivyoishi na waume zao, jinsi walivyoishi katika jamii waliokuwa wakiishi, kama mtu atafahamu mwanamke wa Kiislamu akiyafahamu hayo na yeye akayatekeleza katika nyumba yake, bila shaka hakutopatikana miziki, hakutopatikana miziki ikiwa mwanamke yeye ndo mwanzo kabisa anatekeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa mwanamke amepinda, mwanamke ni muovu, hamtii mume, ni jeuri kwa mume wake, na anaona kwamba ana haki kama ambavyo mume ana haki, na ni kweli ana haki, lakini haki yake haivuki haki ya mume. Mwanamke akiwa katika hali kama hiyo, wewe hata ukajitahidi kuswali, ukajitahidi kuepusha miziki nyumbani kwako, lakini wewe ukiondoka yeye atafungulia miziki, wewe ukiondoka atawafungulia watoto wake, watakuwa wanaangalia mapicha ya haramu, watakuwa wanaangalia maigizo mbalimbali ambayo yanawafundisha watu mambo mabaya. Kwa hiyo mwanamke ndio anatakiwa achungwe zaidi, anatakiwa mwanamke wa Kiislamu ajiepushe na mambo ya munkarati, mambo ya maasiya, na amtii Allah subhanahu wa ta'ala, na ajitahidi mwanamke wa Kiislamu katika kuvaa hijabu za kisheria, pale anapotoka asitoke isipokuwa kwa idhini ya Allah, kwa idhini ya mume wake. Na pia vile vile ikitokea mukhalafa baina ya mume na mke, basi wahukumiane kwa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinyume na wengi katika wanawake wanavyofanya hivi leo. Mwanamke anaenda kutaka ushauri kwa mashangingi, anaenda kutaka ushauri kwa watu ambao wao wenyewe hawapo katika mfumo sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ndio washauri wake wakubwa. Kwa hiyo atamshauri lolote analoona. Ndio leo wanawake wamekuwa ni waizi majumbani, wanawaibia waume zao, wanawake wamekuwa ni wajeuri kwa waume zao, kwa sababu hawajajifunza, hawajajua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama mwanamke atajitahidi kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na akaswali swala zake tano, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, na akamtii mume wake, ataambiwa siku ya kiyama, ingia peponi kwa mlango wote wa pepo unaotaka, kwa sababu ya kuyatekeleza haya. Lakini kama ameacha, kama hawataweza kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wanawake wa Kiislamu wanatakiwa kuhusiana baina yao, wahusiane pale anapoona jirani yake au ndugu yake anaenda kinyume, anaenda kombo, ajitahidi kumnasihi na kujitahidi kumwamrisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanayotaka. Enyi ndugu wa Islam, hakika bila shaka kwamba tuko katika siku ya Eid, ni siku ya furaha, ni siku ya kula na kunywa, ni siku ambayo Muislamu anatakiwa apendeze, aipendezeshe familia yake. Amemjalia riziki, basi ajitahidi kukunjua katika vyakula vyake, na awaite mafukara na maskini na watu mbalimbali katika ndugu zake na majirani, waweze kujumuika pamoja kwa ajili ya kufurahia siku hii ya Eid. Lakini maal asaf, endapo Muislamu siku ya Eid atakuwa yeye anazingatia kwamba huu ni ufunguo wa yeye kufanya maasi ambayo alikuwa amekatazwa kufanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, afahamu kwamba anaiharibu funga yake. Ewe Muislamu, umefunga siku 30 ukishinda na njaa, ukijiepusha na maasi mbalimbali, ukijiepusha na yale ambayo ni halali kwako, umejiepusha na kula na kunywa na kufanya tendo la ndoa, kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani. Halafu inafika baada ya siku ya Eid, unaanza kuyavunja yale yote uliokuwa ukijenga. Hii itakuwa ni hasara iliyoje? Hivi yaingia akilini? Mtu akajenga nyumba yake nzuri kabisa, baada ya kumaliza, kabla hajaingia akaanza kuibomoa tofali moja baada nyingine. Hivi ndivyo ambavyo mtu anapofikiria kwamba leo Eid ameshafunguliwa sasa, huyu anajifananisha na shetani, kwa sababu mashaitani ndio ambao hufungwa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo naye anaona kwamba amefungwa mwezi wa Ramadhani, siku ya Eid anaona amefunguliwa, anayarudia maasi yake. Ewe mje wa Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Muislamu ambaye umefunga mwezi wako mtukufu wa Ramadhani, jitahidi kutokuharibu siku zako za funga, jitahidi usiharibu yale uliyojenga kwa siku 30. Na mtu anaweza kaharibu kwa siku moja, bali kwa neno moja mtu anaweza kaharibu funga yake yote. Kwa hiyo tusisherekee siku ya Eid hii kwa maasi, kwa kumwasi Allah, bali tusherekee kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kumalizia, baada ya kuwa mtu ameshafunga mwezi wa Ramadhan, anatakiwa ajitahidi kutoa zakatul fitr, na muda wake ndo huu ambao tumeshasema kabla ya swala ya Eid. Lakini kama mtu hakutekeleza kwa sababu ya udhuru aliyokuwa nao, ameshindwa kumakinika kutoa, basi anaruhusiwa hata baada ya Eid. Mtu ambaye alikuwa na udhuru wa kutokutoa, lakini baada ya Eid na udhuru wake umeondoka, anaruhusiwa kutoa mpaka itakapoingia magharibi leo. Na baada ya hapo mtu Muislamu ajitahidi kufunga siku sita za Shawwal. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhana thumma atba'ahu sita min Shawwal kana kasiyami dahr. Yeyote ambaye amefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatizia siku sita za mwezi Shawwal, ni sawa sawa na amefunga mwaka mzima. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie somo zetu, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.